Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів громадського радіо і Національної радіокомпанії України. При мікрофоні Наталя Соколенко, це означає, що я журналістка громадського радіо. Поруч зі мною Ірина Соломка, моя колега з громадського радіо, і наш сьогоднішній гість – у подвійній іпостасі, я би так сказала, з одного боку, це один із співзасновників громадського телебачення, а зараз керівник Національної телекомпанії України Зураб Аласаня. І пізніше до нашої розмови приєднається ще один гість, Тарас Фролов, який є керівником такого цікавого проєкту «Владометр», який фіксує передвиборчі обіцянки кандидатів на усіх виборах, аналізує і намагається підвищити відповідальність кандидатів і авторів, принаймні тих, хто допомагає їм писати передвиборчі програми. Ну, а привід у нас сьогодні для розмови із Зурабом Аласанією, я вважаю, чудесний. Ми цього приводу, журналісти, я маю на увазі, чекали довгих 9 років, а саме ухвалення закону про суспільне мовлення в Україні. І закон був минулого тижня ухвалено, і вчора виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов його підписав. Зураби, що далі?
Ну, ба більше, Наталко, бо він перший, наскільки я пам'ятаю, був написаний такий закон в 97-му, тобто 15 років, і Україна дуже спізнілася з усіх країн пострадянського Союзу, навіть не так, Східної Європи, так скажемо, оцей закон прийняти. І що далі? Ну, починається праця.
Яка? Ой, що важка, таке, важка. Давайте так, суспільне мовлення, чим воно буде за цим законом, не в теорії взагалі, так? А чим воно буде відрізнятися від тієї ситуації, яка є зараз? Ну, грубо кажучи, люди знають, що є УТ-1 і УР-1, от таке воно було, потім була революція, зараз якийсь перехідний період, а що має бути?
Ну, по-перше, має не бути УТ-1, це точно, бо воно завжди було таким, як ви знаєте, воно було під владою, так скажемо, так? І вони завжди робили те, що вони хотіли. Це не тільки ті заяви там Кабміну чи президента, чи вони зараз вони дуже потрібні. Я хочу, щоб вони були хоч кожен день. Да? Люди мають знати, що трапилось в країні. Але потім воно просто по закону, законом, цим законом воно відв'язано повністю від Кабміну. Вони не мають права просто навіть що-небудь, окрім екстрених якихось отаких заяв, і 5 людей в країні це мають зробити. Ну, ви знаєте, прем'єр, президент і судді Конституційного і Верховного суду. Все. Решта ми прив'язані ще до бюджету на 4 роки наперед. І навіть там вони пишуть окрема стрічка, хоча такого не буває. Це такий бюджетний проєкт буде відокремлений. І ми від них теж не залежимо нібито. От від чого залежимо? Від наглядової ради. Там такий складний механізм її формування, він такий дурнуватий, я б сказав, але і цей закон теж не дуже такий, ну він рамковий, ви знаєте. Будемо доробляти цей закон теж. Всі, ви знаєте, як ми його прагнули, як хотіли, щоб він був прийнятий хоч якийсь вже. І він був прийнятий. Тепер починається. Тепер починається серйозна праця. Я не впевнений, що там то правління, яке буде, воно на ньому я ж залишусь, але це байдуже, от точно. За півроку я маю.
Наглядова рада сформована із представників всіх фракцій парламенту і громадських організацій.
9.
9 людей всього мають.
Ні, 9 тільки громадських, а 9. Ще парламентських фракцій.
Так. Мають обрати керівника національної телекомпанії і ті самі процеси на радіо, на те, що ви зараз чуєте, так?
Ні, не так. Не вони так. Правління обирають.
А правління.
Правління, да, скільки там членів теж не поки що невідомо, там механізму теж немає. Вони точно обирають голову, а потім він їм рекомендує, хто буде членом правління. І все. Вони ще вибирають, вони ревізійна комісія. От. І це все.
А строки повноважень голови?
По 4 роки у всіх. І наглядова рада в тому числі.
Коли це може бути зроблено, зміна керівництва і відтак зміна змісту того, що виходить в ефір і на радіо, на першому каналі радіо, і на телеканалі?
Це зміст, насправді це не так важливо тепер, бо там механізмів немає взагалі. Зміст буде змінюватися тепер, зараз він змінюється вже, але це не така справа швидка, бо як сказати, всі чекають, от ти прийшов туди, місяць пішов, і ти нічого не зробив, ну це просто безглуздя, ви знаєте, ви професіонали. А восени, от ми чекаємо на новий телевізійний сезон і готуємо все, що ми можемо. Дебати перш пішли, потім буде футбол, півтори місяці буде такий міцний в Бразилії, і потім я ще виграю час трохи до восени. А поки що ми просто, ну там безліч роботи, повірте, і з людьми, і з структурою.
Я знаю, що ви вже змінили сайт Телекритика, який робить моніторинги телевізійних новин, відзначає вже кілька тижнів поспіль те, як сильно змінилися новини на першому національному телеканалі. Ну, позитивно змінилися. Ірина Соломка.
Так, пане Зураве, все ж таки ми чудово розуміємо, що це фасад, так, закон, а насправді дуже величезна проблема – це люди, які там старі, яких треба звільнювати. І наскільки...
Або змінювати.
Так, ну, зрозуміло, що без звільнення змінити їх буде дуже важко, тому що змінити їх філософію, там, і сприйняття там, цих речей досить важко теж, знову ж таки, буде. І є різні думки, та, і механізми того, що треба зробити з УР, з першим національним, щоб він все-таки став суспільним мовленням. Серед них навіть є така механізм, як ліквідація, так, скажімо так. Ні? Немає такого?
Закон про пізна реорганізація.
Тобто, яким чином, тому що ми, наприклад, пам'ятаємо в 2005 році, коли Андрій Шевченко намагався щось зробити, величезна проблема була саме в тому, що ці люди, які там працюють, вони захищені соціально, так, державою від звільнення. Як ви з цим будете
спілкуватися? І скільки у вас зараз працівників? І як ви вважаєте, скільки потрібно для створення нормального продукту?
Ну, зараз 1512 було, коли я прийшов, більше навіть 50 вже пішло, абсолютно добровільно, ми для цього зробили таку схему. Той самий Ілієв, котрого всі ненавидять і тролять, але він, таке, може це не його велосипед, але він... Три оклади одразу, якщо ти йдеш от зараз, та? Два, якщо за тиждень, а один, якщо за місяць. І пішли, і люди багато йдуть. Потім ми їм сказали, хто тут професіонал, хто хоче працювати, той буде. Не треба боятися нічого. А хто не хоче, можете йти. І коли вони зрозуміли, про яку працю йдеться, вони навіть так і відповідали, що це ж роботать треба. Йшли, ну правда, це правда. Я не буду рубати. Потроху воно йде. Можна людей, ну, наприклад, того ж тих ж дебатів. Вони так не хотіли цього робити, ну це авантюра, ну насправді ми не можна було це зробити, а ми зробили.
Я пам'ятаю перші збори активістів та руху «Стоп цензурі», і я теж пам'ятаю, що це виглядало дуже нереально від того, чи навіть чи простого питання, чи погодяться кандидати прийти і взяти участь. Ну скільки врешті погодилися і що зараз відбувається із графіком цих дебатів, чи є якісь сюрпризи від кандидатів, які, можливо, погодилися, а тепер щось змінюють?
Да, сюрпризи. Є такі прикольні, навіть з Рабіновичем трапилось таке, що він не зміг просто в суботу, бо це то шабат для нього, а він така релігійна людина. А і він сказав, ну ви ж будете в історії, ну вперше в історії на зустріч євреям підуть національні компанії. Я сказав, окей, no problem, окей, приходьте, коли ви можете. І він змістився на п'ятницю. А після того там залишився один куйбіда, бо Ярош теж щось таке просто поки що у усно в телефонному режимі сказав, я не хочу, бо там тільки балачки, а в країні таке робиться. Нібито, ну, треба так думати, що він робить дуже багато для країни і постійно десь воює, може, я не знаю, може, там, що він робить, може, там, паше, що ще. Ну, але балачки він не хоче. В мене є офіційний лист згода від нього, але поки що відмови немає. Ну, я думаю, що я завтра отримаю цього листа. То ми перемістили трохи Маломужа, попросили Ніколая Маломужа, він перемістився на суботу, і то буде пара. І в неділю теж буде пара Кузьмін і Ляшко. Отака.
Можливо, Ярош просто недооцінює значення президентських дебатів. Розкажіть ви свою думку щодо значення президентських дебатів, ну, в цій ситуації, взагалі, як елемент політичної культури?
Її точно немає поки що, це, ну, то факт. Я бачив, як це робить, ну, наприклад, в Америці. Так, вони не тільки з професійної точки зору телевізійної, вон там просто бомба, ну, ви знаєте, як вони це вміють робити, да? Але ще й кандидати, вони так відповідають, ну просто, ну, я не знаю, курси риторики, що вони проходять таке, що справді цікаво. Навіть мені, я там...
Це впливає на вибір виборців, це головне.
Абсолютно точно. І не в тому справа, що хто краще говорить, і той виграє. Ні, абсолютно. Вони за змістом кажуть. А ще і такі, ну, щось винаходять там. Наші поки що не вміють. Але в мене таке враження, от після цих дебатів, що їм просто навіть ніхто не пропонував просто прийти і поговорити. Вони звикли просто кидатися, ображати один одного. А тепер інший формат. Вони бачать, що можна поговорити. І ви знаєте, змінюються враження людей від тих кандидатів, хто вже були. Іноді не на краще. А іноді на краще. Отак тричі вже було, мені дзвонили за дуже гарного кандидата, не буду казати про кого, люблять його, так скажемо, люблять. А вона змінилася. Ну, або її. І змінилася дуже. Бо вона не змогла, ця кандидатура не змогла зробити те, що могла би. І ще, я думаю, що вони просто поки що недооцінені. Це не тому, що ми робимо НТКО, а просто тому, що в країні просто не було. За 2-3 роки вони просто призвичаються і зрозуміють, що без цього просто не можна.
А скільки взагалі кандидатів відмовилося від участі в дебатах?
Жоден. Жоден.
Ярош, ви вже сказали.
Офіційно навіть його ще не маємо, але поки що він перша така ластівка, не знаю, чи буде він остання. На дебатах з перегонів знявся, ви знаєте, Шкіряк, Зоряна Шкіряк, сьогодні ми бачились, він дуже там...
Це сенсація, вона прозвучала у вас в ефірі.
Ось я така підозрюю, що це не остання сенсація буде в нашому же ефірі. Да, на ближайших дебатах, я от не знаю. Ну окей, почекаємо. А це було, він один. Добкін і Царьов, які до того сказали, в них просто були свої умови.
От, до речі, а які, якщо це не секрет?
Ні, абсолютно не секрет.
Які це умови?
Царьов просто сказав, що він не може виїхати з того міста, бо тоді він був там в Донецьку, тепер він в Луганську. Він сказав, що він не може виїхати. І сказав, якщо ви можете зробити телеміст, то ми згодні. Ми, по-перше, з Донецьку телеміст, це важко технічно, а по-інше, ми порадилися і подумали, що це будуть нерівні умови для всіх решта. І все. Він скайпом, це не серйозно. І тому ми вибачилися, сказали, ми не можемо. Добкін, він не хотів останнього блоку, коли вони між собою. Так, він сказав, я... Там, може, не ті фігури, не знаю. Тобто я не хочу. Якщо ви цей блок приберете, то я згоден.
Злякався чи...
Ні, я не думаю. Це його справа, я навіть туди не лізу. Я сказав, ми не будемо знов-таки знімати цей блок тільки заради вас, бо інші всі на нього згодні. То пробачте, ми не можемо. Знов-таки ми не можемо. Ми беремо на себе відповідальність, скажемо, ви молодці, ви зголосилися, але ми не можемо. І все, нормально. Потім вон, ви чули. Двом кандидатам з Востока не дали слова в дебатах, не дали участвувати. Окей, хай буде так, Чуркін сказав.
Так, на жаль, маніпулюють наші сусіди інформацією щодня, по-моєму, щогодини, якщо не щохвилини. Я нагадую, у нас в гостях у студії Зураб Аласанія, керівник Національної телекомпанії України і ведучий президентських дебатів. А ми залучаємо до розмови Тараса Фролова, який є керівником проєкту «Владометр». «Владометр» взагалі завжди фіксує передвиборчі обіцянки кандидатів на різні посади, і дуже кумедно там через деякий час підняти ці обіцянки. От у мене, коли я ще працювала на телеканалі СТБ в новинах, був плакат, зроблений Владометром, з обіцянками Януковича. І там був такий таймінг. От він, що він обіцяв, Владометр зафіксував ці висловлювання і дати виконання там, коли скасування призову до армії, скасування податків, ще якісь
дати покращення. Дати невиконання, да?
Покращення. І я отак от дивилася, і в 10-11 роках я ще робила на цю тему сюжети, а в 12-му я вже ці сюжети робити не могла, і звільнилася зрештою за себе. Тарас, скажи, будь ласка, який зараз фокус у Владометра на цих виборах? Під яким кутом ви досліджуєте передвиборчі обіцянки кандидатів у президенти 2014 року?
Добрий вечір. А цього року ми планували... На майбутній рік взагалі президентської кампанії, і ми планували досліджувати не тільки програми, а спосіб виконання програм. Бо наші кандидати дуже часто, навіть не часто, завжди говорять, що вони збираються зробити, але майже ніколи не розповідають, як вони це збираються зробити. І тому ми виступили з ініціативою відповідальних програм, відповідальні, бо дають відповіді на питання, який конкретний результат виконання обіцянки, який термін виконання обіцянки, звідки будуть взяті гроші, скільки цих грошей буде, і хто в команді президента майбутнього буде відповідати за виконання тих чи інших пунктів політичної їх передвиборчої програми. От,
Ну, власне, наведіть приклади, що було такого якби розумного у когось з кандидатів у депутати.
Ні, взагалі в когось це прописано, про те, що ви щойно сказали, як система.
Я хотів сказати, що так, але, на жаль, маю сказати, що ні. Ми передивилися програми всіх кандидатів в президенти, а вони майже нічим не відрізняються від того, що ми бачили 2010-го, 2007-го, 2000, ну, тобто, не лише на президентських, але й на виборах до парламенту, на місцевих виборах. Вони майже нічим не відрізняються. Кандидати обіцяють, говорять, що вони зроблять, але на деталі вони дуже скупі і не хочуть їх повідомляти виборцям.
А хто, от, що там така найбільш поширена обіцянка, скажімо так, обіцянка від наших політиків?
Я можу сказати, це тепер називається модним словом тренд. Так ось, тренд цих виборів – це обіцянки стосовно армії, стосовно матеріального забезпечення армії. Це обіцянки, це вічний тренд – це боротьба з корупцією. А я думаю, що це найдавніша історія, яку обіцяють наші кандидати. А далі це...
А Янукович обіцяв?
Звичайно ж. Всі обіцяли. Ну, просто всі.
А про Крим вони нічого не кажуть?
А, так само по Криму. Ми навіть робили спеціальне дослідження, хто що обіцяє по Криму. Взагалі, ну, тобто, хто говорить про Крим і хто не говорить про Крим. А результати досить передбачувані. Ми можемо сказати, що деякі кандидати, яких пов'язують з сходом України, вони замовчують тему Криму. Інші кандидати або кажуть, що ми будемо працювати в напрямку повернення Криму, або ми будемо із зброєю в руках відвоювати Крим. Ну, власне,
якщо
так
говорити про соціальні, скажімо так, стандарти, да? Тобто в цій кампанії вони продовжують
підвищувати. Ну, тобто,
це продовжують.
Як завжди. Як завжди. А, це, напевно, це, ну, хочеться сподіватися на те, що це лише брак часу. Бо 2 місяці на проведення президентської кампанії – це замало. Це зрозуміло. Але хоч якась серйозність, хоч якась маленька частка відповідальності, дуже б хотілося її побачити від кандидатів у президенти. Бо наразі ми спробували зв'язатися з їхніми штабами. Ми спробували зв'язатися з самими кандидатами. Дехто з кандидатів залишив свій мобільний номер в передвиборчій програмі. Номер не відповідає. Ми не маємо відповіді, ми не маємо навіть такого, окей, ми подивилися, це цікаво, давайте, можливо, трохи пізніше поговоримо. Взагалі, жодної реакції.
У мене питання до Зураба Аласані, ведучого президентських дебатів. Як ви оцінюєте рівень підготовки тих кандидатів, які вже виступили, саме змістовна? Не риторична, а змістовна частина, що вам сподобалося, не сподобалося, можливо, якісь там ноу-хау прозвучали в ефірі?
Один з них. Я, напевно, не можу говорити про прізвище, так? Да? Не можна. Ну, але ж один з них, коли його переспросили, а ви ж не мали політичного, ну, взагалі ніколи в такому не працювали. Він сказав, ну, зато у мене життєвий досвід багатий. Це було таке. Один із кандидатів був дуже гарний в таких військових справах, скажімо так, і він їх знався, це правда. І не те, щоб всі були здивовані, але він переконливий був досить. Потім стало зрозуміло, що один із кандидатів трохи меншого масштабу, ніж він воліє стати тим, ким. Та, і було зрозуміло всім, окрім цього кандидата. А один з кандидатів взагалі не мог навіть 1.5 хвилини вимовити щось, а він так дуже спотикався і було незрозуміло, а чому він взагалі то стратив ці 2,5 мільйони? Ну, навіщо це було? І ще один з кандидатів зробив так, що цього точно не можу сказати, бо ви його впізнаєте.
Ну, говоріть, це ж було в ефірі.
Він ж знявся там. А тоді для чого? І для чого так пізно це було зроблено? Да? А він, тобто він залишився в бюлетенях. Тобто для чого? не розуміти.
Щоб такий слід в історії.
Та ні, щоб залишити. В комісіях, щоб залишилися його люди.
І ще, це ж технологія, пам'ятаєте, на мажоритарних округах було, коли бюлетені визнавалися недійсними, якщо там не встигали проштампувати от навпроти прізвища кандидата, який вирішив знятися, штампік цей. І я дуже сподіваюся, що так не буде, але загроза є. Ірина Соломко.
Так, але все ж таки, якщо говорити про умови, да, і от про прозорість, скажімо так, все-таки проведення дебатів, тобто питання, якісь такі речі, прес-служба намагається з вами там погодити, та, якось там зрозуміти, а про що буде йти мова? От такі?
Ні, жодного разу на диво, ані вони. Ну, навіть, коли ми заявилися про дебати, взагалі то сказали, я ну, точно, я був впевнений, що хтось що-небудь скаже. Ну, жодна людина в ані в Кабміні, ані, ну просто таке було враження, що він просто не зрозуміло про що йдеться, потім ну, трохи здивувалися, потім іспугалися. Що він має на увазі? Ну такого бути не може. Ну справді дебати, і ми це зробили. Юристи одразу сказали, ні, ви не маєте права. Ну, а це були мої юристи. Я сказав, я знаю юристів, вони завжди кажуть, не можна, але можна. Якщо хочеш, то можна. Ми зробили, і досі ну, от жодна людина не зверталася за тим, ані питання, ані що там таке. Ну, от, правда.
А які, до речі, була, ну, тобто, глядач?
Перепрошую, Ірино, до того питання, що ви спросили, вони не готуються. У мене таке враження, як журналіста, вони не готуються взагалі. Вони думають, що це звичайний ефір. Вони за 2-3 роки зрозуміють, що це таке, і де вони стратили от поворот.
Ірина, я дозволю собі прокоментувати. Мені пощастило бути, наприклад, на виборах президента Франції, коли обрали Саркозі. Ну, і так само я дивилася дебати американських кандидатів у президенти. І мене, знаєте, вражає, наскільки деталізовано вони відповідають. І що стосується там кількості озброєнь, якихось, вони знають, скільки у них підводних човнів, скільки атомних реакторів. І, ну, це рівень підготовки неймовірний.
Ну, а взагалі, як в Америці, та, там же там зовнішня політика, внутрішня політика. Так, ну, потім
тут, тут так само було, але глибина відповіді просто вона вражає. А я пам'ятаю 12-й рік, коли у нас парламентські вибори, а в Сполучених Штатах вибори президента, і десь воно приблизно в один час у нас було, і от американські дебати, дивимося, де отак от відповідають до останнього літака, на, який є на озброєнні, і наші дебати, це було відоме шоу на відомому каналі, тоді приватному. І там просто такий, знаєте, договорняк, розписаний сценарій, красивий. От дружина одного з кандидатів вийшла і заспівала так прекрасно. Я думаю, боже, які співи? Тут йдеться про те, що вас обирають до парламенту, будь ласка, підготуйтеся. І сценарна група, поставте питання по суті. А там просто таке тотальне шоу. І тому я вважаю, що ці дебати, які зараз на національній телекомпанії, це величезний крок вперед, оскільки, принаймні, дружини не співають. І як ви нам щойно сказали, пане Зураби, що питання з кандидатами не узгоджені. А я нагадаю нашим слухачам, телефон у студії в Києві, код Києва 044 і телефон 239-62-92. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої питання, якщо вас цікавить тема суспільного мовлення і щойно ухваленого закону, тема президентських дебатів і змісту президентських програм. А зараз Ірина Соломко.
Але все ж таки, якщо говорити про те, як глядачі вашого телеканалу сприйняли, да, цей новий продукт. Тобто,
абсолютно,
які рейтинги?
Абсолютно не рейтинги на диво доволі високі, бо рейтинг у Т1 взагалі то дуже низький. І там є програми, наприклад, Савік Шустер, пробачте, але так, Поплавський. І ще підсумки тижня, як на диво. От три програми, які попереду всіх.
А скільки в них?
4-5 доля. Це доволі висока доля. І одразу ж дебати ввійшли в цю тройку, витиснивши звідти Поплавського, і стали на одному рівні, а потім ми перегнали і підсумки тижня, і підібрали під Шустера. Думаю, що до 23-го вони доберуться і переб'ють на десятку, десь вийдуть. Але якщо можна, я додам, завтра будуть вперше в Європейському Союзі, там спікера обирають, спікера парламенту, і вперше будуть дебати. Завтра, якщо хочете, всі ці можна знайти, оці дебати. Побачимо, як там.
У нас вже є телефонний дзвінок, але я все ж таки запитаю перед тим Тараса Фролова. В сусідніх країнах колишнього нашого радянського табору, ну, якщо ти знаєш це питання, в них теж, напевно, був якийсь шлях від популізму в цих програмах і до більшої конкретики. Чи немає такого?
А, на жаль, я не компетентний щодо країн колишнього Радянського Союзу. Ми проводили дослідження по країнах прогресивного заходу. Так? А ми дивилися на програми кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки, на програми Федеративної Республіки Німеччина та Франції. І ми подивилися, ну, і, звичайно, Великобританія, але вибори Великобританії були 10-го року, і тому це навіть ще раніше. І тому це трохи така дивна історія, давня історія. А ми подивилися і побачили, що є, можна виділити три рівні програм. Перший рівень – це для всіх. Ви їдете в метро, ви прочитали, окей, ви зрозуміли, про що мова. Другий рівень – це якщо вам хочеться трохи більше подробиць. Ви хочете дізнатися, можливо, трохи детальніше, скільки вам доведеться платити за дитину, коли вона піде навчатися, скільки, звідки будуть взяті гроші на вашу пенсію або на утримання ваших батьків. І є третій рівень, коли дуже детально, дуже ретельно і дуже конкретно прописуються ті кроки, які збираються зробити цей кандидат або ця партія.
Я так розумію, що третього рівня в Україні поки немає.
На жаль, не і другого не завжди ми можемо побачити.
А в Європі ці там третій рівень завжди вже присутні? Тобто, чи є свої нюанси?
Є свої нюанси. В Великобританії є третій рівень. У Франції так само, у Німеччині є. Там на третьому умовний третій рівень, так? А на цьому умовному третьому рівні представлені програми, які займають там 70-80 сторінок тексту. Mm-hmm. Це просто для людей, які хочуть розібратися з олівцем, підкреслити і подивитися, що буде. А щодо Франції, там трохи інший підхід, і тому ми там змогли знайти перші два рівні.
А Східна Європа?
Східна Європа, ми не займалися цим, на жаль. Я знаю, що в Києво-Могилянській академії група студентів нещодавно закінчила таке дослідження, але я ще не знайомий з результатами.
Так, і ми слухаємо, будь ласка, дзвінок.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Назвіться, хто ви і звідки телефонуєте?
Із Полтави. Вітання гостям студії, вітання ведучим. У мене буде така пропозиція, питання. Як поставитись до того, щоб на суспільному телебаченні запропонувати таке, започаткувати таке шоу на кшталт «Останній герой», де на протязі 5 років буде висвітлюватись діяльність кандидатів у президенти. Ну, наприклад, ми зараз вибираємо президента, а потім на протязі 5 років усі регіони України пропонують проекти з депресивних підприємств, соціальні невиконані проекти. І де всі кандидати в президенти на протязі 5 років телешоу цьому виконують ці проекти, збирають кошти, шукають інвесторів, пропонують якісь менеджерські ходи.
У мене уточнення, це ті кандидати, які, власне, програли вибори, але хочуть довести щось, чи це ті, які протягом 5 років готуються до наступних виборів президента?
Ті, що
готуються. Будь ласка, Зураба, чи готові робити таку програму?
Ні, я не думаю, насправді, що вони, по-перше, на це зголосяться, а по-друге, вони мають працювати, якщо у них немає на це часу. І знов-таки шоу ми, я, наприклад, втомлений від шоу, і, наприклад, навіть реакція на ці дебати. От пишеш, буде отакий, вони... От одразу починають в Фейсбуці, наприклад. Ми хочемо не отіх, а ота і ота парочка була б гарна, вони б там посварилися. Ну, досить же сварок, досить же шоу, досить же... Ну, пора почати якийсь сенс, я так думаю. А 5 років робити такий шоу-програму «Дом-2» чи «За стеклом» може, ну, я не знаю, це не до серйозних людей. Мені так здається.
А може робити таку програму з діючим президентом?
Ну, а коли він буде працювати? Коли він буде працювати, скажіть?
Ну, працювати за склом.
За склом? Ну, круто, ну, але навіть тепер, навіть в моєму маленькому масштабі, я зрозумів, якщо ти підпорядкований, то 1500 людей, це ти не маєш просто часу ні на що. Ну, повірте мені, ну, просто дихати немає коли. Це, по-перше, а по-інше, ну, ідеї, в них там є свої ідеї, і постійно сотні людей звертаються з своїми ідеями. А що ж мають робити професіонали тоді? Ну, тобто, кожен має займатися своєю справою, я так думаю.
Пане Зурабе, але якщо говорити про той контент, який ми зараз маємо на вашому каналі, так? Ну,
та не маєте ви нічого, в тому-то і справа, Ірина. В тому-то і справа, що немає.
Тим не менше, Шустер є. Так? Тобто з цим явищем живуть там кожного вечора там, мільйони українських глядачів. Тобто, наскільки там, ми розуміємо, до кінця року цей продукт буде в ефірі.
Ні, абсолютно, це не обов'язково.
Які ви обмежені? Ну, чим ви обмежені? Ну, тобто, як
нічим. Нічим я не обмежений. Абсолютно зрозумілостю того, що жодна людина на моєму каналі не може зробити таку програму. Крапка. Розумієте? Я знаю, як ви до нього відноситесь. І багато хто так відноситься. Ніхто не може зробити такого. Але от коли ми зможемо, от тоді і будемо розмовляти.
Тут треба поточнити, да. Бо ми з вами професіонали всі медійні і розуміємо, про що йде мова, а люди, ну, деякі мої родичі, наприклад, не розуміють, чого я так накидаюся кожен раз на Шустера, коли заходить за нього мова. А я всім кажу, особливо, у кого є інтернет, будь ласка, і от зараз звертаюсь до радіослухачів, щоб зрозуміти, чому так критично журналісти ставляться до цього телеведучого, варто подивитися інтерв'ю, яке взяв у Шустера Мустафа Найєм, ведучий громадського телебачення. Це було напередодні Нового року. Якраз тоді команда Шустера пішла з телеканалу «Інтер» услід за своїм політичним патроном Льовочкіним, колишнім головою адміністрації президента. І там він в інтерв'ю Мустафі розповів про всі ті маніпуляції, до яких він вдавався при підготовці цього шоу. І, як то кажуть, знаєте, єдинежди савравши, хто тобі повірить. Тому от, якщо людина розповів про таку кухню, то що від неї можна чекати, що далі вона виправиться і буде працювати за стандартами. А ми вже просто, як глядачі, бачимо обгортку і не знаємо, з чого зроблено інгредієнти цього шоу. Але, точніше, знаємо, тому що ми знаємо, що можна подивитися це інтерв'ю і
десь як Шустер... Абсолютно не сперечаюсь, да, згоден. А додам ще одне. Тільки є такий Український католицький університет, обожнюю. Просто там буваю часто і там час щось читаю. А от їх девіз такий, знаєте... От краще нічого не буває просто. Візьми і зроби. От так вони кажуть. І поки немає що-небудь, я просто приберу від Шустера, а потім приберу громадське, а потім ми повернемось до тих програм, про які ви казали. На НТКО немає просто нічого. І там будуть просто дирки в ефірі, розумієте? Всі з ними, окей, з ним, а що поставити?
А в чому проблема, розкажіть слухачам, проблема в тому, що немає людських ресурсів фінансових, чи брак часу, що просто треба їх розробити?
Це і ще більше, і багато більше, повірте.
Але ми вже розуміємо, що з нового сезону, так?
Та я дуже на це сподіваюся,
так. Продукти, які?
Да. Тобто і вони будуть в більшості своїй зроблені поки що навіть не на НТКО. Я прошу людей приходити, там немає грошей, вони, ну, це ж просто життя, там немає грошей, на які можна прожити навіть, ну, повірте мені. І то я залучаю людей, які просто ентузіасти, вони профі, але вони готові на якийсь час потратити своє життя на те, щоб виробляти. Наприклад, програма розслідувань того ж Дмитра Гнапа, ну, він просто робить за копійки, все, що я можу надати, це надати приміщення і якісь, ну, технічні умови. І все, я нічого не сплачую. Точно так же всі інші програми. Хлопці йдуть і роблять. Потім вони уйдуть, я розумію, за рік, може, уйдуть, підуть. Але за цей час я ще виграю час і що-небудь зможу зробити там, на НТКО. Отак.
Дякую. У нас є ще один дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі.
Алло?
Так, говоріть, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Телефоную з Західної України. Алло.
Так, говоріть, як вас звуть?
Мене Віталій звати.
Так, Віталій.
Алло.
Говоріть. Ну, на жаль, не вийшов у нас діалог поки що з Віталієм із Західної України. Ми продовжимо приймати дзвінки 044-239-62-92. Я би хотіла ще сказати про те, що роблять журналісти-ентузіасти. Зрештою, і громадське радіо, і громадське телебачення зробили журналісти. Я можу нагадати історію нашого успіху громадського радіо. Зараз ви чуєте громадську хвилю, це продукт журналістів, громадського радіо і Національної радіокампанії. Так от, це було в серпні минулого року, коли журналісти, які звільнилися через цензуру, через рейдерство і з інших причин з тих засобів масової інформації, де не могли вже далі працювати, склалися по 600 гривень, як зараз пам'ятаю, на сайт, зробили сайт і почали записувати програми і викладати їх на сайт. Ну, а потім вже доля склалася так, що ми отримали цей прекрасний майданчик і маємо щастя мовити на всю Україну. Тому треба робити. Якщо є мета, нехай брак ресурсів, в тому числі і грошей, вас цьому не зупиняє. А в нас є ще один дзвінок.
Маєте? Алло.
Добрий вечір, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір. Це Марія Семенівна, Чернівці.
Дуже приємно. Пані Марія, ваше запитання.
У мене таке запитання до влади. Ви знаєте, я хочу запитати, ця наша влада, вона так гарно танцювала на Майдані і так переживала за народ. І я бачу, коли я вийшла в магазин, в аптеку, у нас ціни заскалюють далі, чим за кордоном.
Пані Марія,
а я інвалід другої групи, ви знаєте, мене це дуже тяжко мучить.
Пані Марія, я зрозумію. Дякую за ваше запитання. На жаль, у нас тут немає представників, принаймні, тієї влади, яка відповідає за ваше питання. Хіба от Зура Паласаня опосередковано представляє владу? Якщо вам є що відповісти про ціни, можливо, ви в новинах ставите ці акценти відповідальності за зростання цін, чи це є якісь об'єктивні? Процес, на думку журналістів?
Ні, на думку журналістів відбувається так дуже, це навіть не смішно, коли злітає долар, наприклад, а потім він падає, а ціни ні. І так завжди. І це можуть пояснити економісти, в них навіть є для цього спеціальні якісь пояснення. І просто радий сказати, що думаю, що це вже можна сказати. Команда Комерсанта, якщо ви пам'ятаєте, така класна газета була, вони звільнилися там всі, так, майже. Ну, їх звільнили, так, скажімо так. І команда зависла в воздусі. І тепер вони будуть робити економічну програму на НТКУ, яка в тому числі і пояснює от такі прості штуки. Ні, складні штуки простим язиком, мовою для людей, щоб вони зрозуміли. А бабусю, ну жалко, я розумію, але я не думаю, що на цей рік щось там може поліпшитись, не думаю.
Пане Зураба, а якщо говорити все ж таки про новий проєкт, який ми будемо мати про суспільне телебачення, ви сказали, що на 4 роки там передбачене фінансування бюджетне. Угу. Тобто скільки, який це обсяг фінансування?
0,2 від загального бюджету. Насправді європейський такий досвід каже, що має бути 0,39. І цього більш-менш достатньо, але вони мають ще й рекламу, а тут заборонено. Ну, як заборонено? 5% вони залишили, і на 4 роки бюджет. Потім там написано в законі, як хочете, так і виживайте. Я не думаю, що це можливо. Закон має бути змінитися, ну, за 2-3 роки будемо ще над цим працювати, бо, наприклад, Прибалтийський досвід каже, що і 10 років не вистачило, і вони повернули рекламу знов, бо не можна просто вижити. Але і тепер є проблеми з комерційними каналами, які кажуть, або бюджет, хлопці, або реклама. То приберіть ручки від реклами, це наш ринок. Або тоді відмовтеся від бюджету. То там ще праці багато, побачимо, що буде.
А цей механізм, коли там глядачі платять за якісний контент, він не розглядався в принципі, він в Україні не може бути реалізований?
Не може, я думаю, не може, бо знаю грецький досвід, такий хитрий. Він там просто оця платня заложена прямо в енергоносії, в платню за електроенергію. І навіть коли там була криза, така дуже серйозна економічна криза, вони всі платили за суспільне телебачення, бо не можна не платити за електроенергію, так? І там просто був жах, скандал. Але якщо тут зробиш таке, то просто вб'ють. І одразу. І навіть, а оці 0,2% вони тому, що зараз витрачається в цифрах, це 600 мільйонів десь. Оця цифра витрачається і зараз на НТКУ плюс всі ОДТРК. От вона є, от ті 600 мільйонів.
До речі, що буде з цими обласними державними телерадіокампаніями? Наскільки я розумію, в законі детально не сказано, навіть натяку немає. Їх ліквідовують чи не ліквідовують? Як ви бачите реформування цих компаній?
Натяку немає, є прямі дві стрічки там є на базі ОДТРК і на НТКО, вони входять. і їх ліцензії переходять до мене, тобто я їх прибираю до ручок, так, тепер, відтепер, так воно піде. Я не можу сказати, що це ну, багатя, ну, таке, знаєте, ну, не знаю, як
там сказати. Дуже багато людей теж працює. Якщо ми беремо львівську телерадіокампанію, там 360-390 людей.
Найбільше. Загалом виходить 7200. З моїми і з хлопцями. Скорочувати треба аж пишить, ви ж розумієте.
А для кого от ви оптимально, ви розумієте, скільки має бути
злишність? Якщо ми кажемо про національний канал, про центральну частину, його десь 300 людей, це максимум.
Тобто 5
максимум.
Разів треба скоротити. Так,
да, а якщо ми кажемо про регіональне, ну може, я думаю, 30-40 людей. Не 340, а 30-40.
А там ще величезні приміщення. Я розкажу нашим слухачам, що в кожному обласному центрі є ця обласна телерадіокампанія. Як правило, це 2-3, а то й 4 поверхи будинку, як правило, в центрі міста. То, може, має сенс ці приміщення продати і гроші ті, які будуть виручені, спрямувати на розвиток сучасного, класного і контенту, і технічного забезпечення національної телекомпанії, суспільної телекомпанії, суспільного радіомовлення.
Да, але в тому ж законі написано, що все це нам не належить і не буде. Воно належить Кабміну і так і залишається на Кабміні. Це теж питання теще. Ну, але будемо воювати за це.
А коли, можна ще одне питання все ж таки щодо закону, а коли можливі ці зміни будуть внесені? Тобто вже зараз починається діалог?
Ну, поступово. Вони... ну, але поступово. Ми розмовляли з усіма з європейцями теж, вони приїжджають дуже часто і дуже багато допомагають, це правда. І буде конференція на початку наступного місяця, буде конференція доволі велика тут, в Києві, потім в Неаполі. І ми зробимо таке, ну, дуже таке, щоб були і прем'єри, щоб вони донесли, що як треба робити. Вона буде дуже робоча така. І поступово, по-перше, має бути зроблена оця наглядова рада, без котрої ми просто не можемо наступний крок робити. А коли вона буде зроблена і обрана, не знаю, як сказати, бо там теж механізм то не дуже, тоді ми, ну, я думаю, що за півроку вже початок такий, все. Більш чесно буде.
У мене питання до Тараса Фролова, керівника проєкту «Владометр», навздогін тому питанню з Чернівців від пані Марії та про високі ціни. Розкажіть, що ви думаєте про економічну складову цих кандидатських програм? Вона взагалі якось виокремлена у кандидатів у президента по економіці, прописана, і щось вам запало в душу?
Вона виокремлена. А багато кандидатів виносять питання економічного характеру окремим блоком. Так само, ну, я скажу зараз, невеличка ремарка. Питання про культуру, про які ніхто не згадує загалом, вони завжди виносяться на сам кінець всіх передвиборчих програм, незважаючи президенти чи парламент. Шкода. Але з економікою це другий або третій пункт програми. І, власне, наша ініціатива відповідальні програми почалася з того, що ми хотіли дізнатися, а яким чином будуть забезпечені робочі місця, яким чином будуть забезпечені інвестиції, що буде зроблено для того, щоб виконати всі ті обіцянки, які містяться в пункті в економічному пункті. На жаль, поки ми маємо лише заяви про те, що кандидати збираються зробити, але жодним чином, ну, немає жодних подробиць. На жаль, бо це було б і цікаво, і навіть, ну, по-перше, це було б корисно для людей, для того, щоб вони розуміли, що не все буде гарно. Бо з програм виходить, що все буде гарно, все буде окей. Оберіть мене, життя налагодиться післязавтра.
Тараса, ну от хтось, наприклад, обіцяє реприватизацію, тобто повернути у власність держави. Так, є такі обіцянки, так?
Так? Це
Монет.
Ми навіть знаємо слово.
І тягне бок. Це я мав на парламентських виборах нагоду подивуватися економічного блоку свободи і Всеукраїнського об'єднання свободи і Комуністичної партії України і подивуватися їх схожості. Так само і на цих виборах можна подивуватися схожості програм, бо насправді одне маленьке уточнення. Програми деяких кандидатів, вони дублюють не повністю, але вони дублюють ті програми, які були винесені на парламентські вибори, коли в нас 2012 року.
А якщо говорити про Дмитра Яроша, це така темна конячка була, так, ще не так давно. От Так? Та, які там речі, які вас, наприклад, там зацікавили, здивували?
А, ну, насправді здивувати або зацікавити після 4 років читання передвиборчих програм важко. І з паном Дмитром Ярошем, ну, ситуація така, що він написав, це швидше не програма, це набір тез. Я можу зацитувати, якщо це дозволено правилами ефіру. Якщо...
Навести приклад, я думаю, можна, так.
Він написав програму просто реченнями, пунктами. Наприклад, там оновлення особового складу силових органів, люстрація та атестація чиновників, енергетична незалежність через запровадження енергозберігаючих технологій альтернативної енергетики, диверсифікацію джерел енергопостачання.
За все хороше проти всього плохого.
Так, абсолютно. Абсолютно.
А Кузьмін, наприклад, це теж така досить одіозна, скажімо так, особистість.
З паном Кузьміним виходить трохи по-іншому, бо...
Але він реформу прокуратури обіцяв, от цікаво, колишній...
Ні, він обіцяв боротьбу з корупцією і боротьбу з бідністю.
Це абсолютно та людина, яка може боротися.
Професіонал, він професіонал у питанні боротьби з корупцією і подоланні бідності. Ну, це жарт.
А можна я ще Тарасу, якщо можна, додам просто Тарасу самому? Бо всі ці роки, і ваш цей владометр, це просто, ну, просто бомба, яка має бути, має вивчатися всім, бо люди мають слідкувати за цим, а в нас не звикли до цього. От просто дуже жалко.
Тут, я відповім, тут проблема не тільки в тому, що люди не звикли слідкувати. Проблема, ми їздили по містах України, і ми дивилися, що людям потрібен результат. Вони хочуть результату на завтра. Вони хочуть, щоб не тільки слідкували за виконанням обіцянок, а вони хочуть, щоб на завтра, ну, принаймні, велика частина тих, з ким ми зустрічалися, хочуть, щоб на завтра цим чиновником, цим політиком щось сталося.
Це прям таке теж, да. Я напоминаю, да. Щоб завтра все змінилося і всі програми були класні.
На президентських дебатах. Якщо у нас є дзвінок у студію, Оксана Столярчук нам виведе слухача. Є, так? Алло?
Алло.
Добрий вечір, говоріть ви в ефірі.
Я вітаю всіх в студії. Пане Зураб, це Микола, який вас пакетував за шустеризацію.
Пам'ятаю. Привіт, Микола, як ви?
Ви знаєте, ночувати, що я знову буду вас пакетувати, тому що нічого не змінилося на першому
каналі. То що зробиш?
Зміст, дивіться, там та сама радянізація, та сама совітизація залишилась, ті самі фільми пропагандистські, радянські. Вибачте, але у Шустера студію треба переносити уже Верховну Раду, а Шустера спікером робить.
Пане Микола, а які совєтські фільми там бачили, побачите? І коли?
А ви, мабуть, не дивитесь в місто програм, подивіться. І,
ні, ми ж про кіно.
Він якось, ну, там був навіть чорно-білий там фільм такий був.
Як?
Один. Чорно-білий фільм, я не пам'ятаю назви його, там про комуністів, про більшовиків і так далі. І тому
а совєтизація, ви бачили там Маки, наприклад?
Ну, я ж не можу всі 20...
Пане Микола, якщо ви можете, то ви можете. Якщо ви не можете, то пробачте, не кажіть.
Вибачте, але спитайте у Поплавського, чи він голосував 16 числа за закони, які лютого, які спричинили всі події на Майдані. І знову запускати його в ефір, то це цинічно.
Дякую, вибачте, пане Микола, ми зрозуміли запитання про присутність Поплавського в ефірі НТКУ.
Знов таки.
Це третій, входить в трійку найрейтингових програм.
Да. Чекайте, хлопчики, чекайте. Кайте, прошу ще раз, коли ми змінюємо, це не буває завтра. Ну, щойно Тарас казав про те саме. Якщо я приберу Поплавського, який робить за свої кошти, повірте, дуже дорогі програми з багатьма людьми, і багато хто слухає в країні, ну, я ж бачу це по рейтингах. Дайте мені час, коли повернеться ще одна таємниця невеличка, повернеться до НТКУ, прийде Марічка Бурмака і почне працювати зі своєю програмою, тоді ми посперечаємося з Поплавським. І коли її будуть глядати більше, дивитися, то до побачення Поплавський. Але поки що, пробачте, ні.
А от взагалі, да, тому що от ми з Наталкою, вона працювала, я зараз працюю на комерційному телеканалі, та, і ми чудово розуміємо, що, ну, зрозуміло, комерційний телеканал приватний, це перш за все гроші. Та? Тобто от ви в своєму, скажімо так, управлінні національним першим каналом, ви таким самим принципом керуєтеся, так? Чи все ж таки ви тут більш такі гнучні, ви можете дозволити програми, які справді будуть розвивати глядача, да, давати надагу тобі?
Тут прямо в законі так написано. Ми не маємо керуватися комерційними інтересами. І це правильно. Це правильно, бо я то знаю точно, бо я робив це на харківському телебаченні. Ані про театр не інтересують, не цікавить людей. І там не буде рейтингів. Людей то цікавить, але рейтингів не буде. Навіть дитячі програми, їх немає, бо там немає грошей. Немає музичних, класичних програм, наприклад. Ну,
я нагадаю радіослухачам, не нагадаю, розповім, бо про це знають тільки мешканці Харківщини, коли ви керували обласною державною телерадіокампанією, то якраз програми про культуру, які не виходили на місцевих каналах, у вас посідали значну таку частку і були високої дуже якості, скільки це так визначали експерти Ірина Соломко.
Та буде в нас?
Та буде обов'язково. А тепер знаєте, коли вона йде? О 3-й годині ночі.
Ну от раз, коли
да. Треба міняти все це, але це ну, не одразу.
Ну, ми триваємо з вас кулаки.
А, дякую, я теж. Вийшло.
Так, я буду завершувати цю розмову, хоча відчуття, що не договорили із Владометром про програми, про змістовну частину програм кандидатів у президенти 2014.
А можна Тарас запише і мої обіцянки теж?
Точно, точно, ви ж представник влади. І Зура Паласанія, ведучий президентських дебатів і керівник Національної телекомпанії України, Ірина Соломко і Наталя Соколенко прощаються з вами, але завтра громадська хвиля знову буде в ефірі рівно о 21:10. До побачення!